Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Keď sme si pred letom predstavovali scenáre, ktoré môžu prísť po ukrajinskej protiofenzíve, jeden z negatívnych vyzeral takto. Ukrajinská armáda nezaznamená veľké územné zisky, na tej najvyššej úrovni sa začnú objavovať rozpory a podpora zo zahraničia sa bude pomaly oslabovať. Je 8. december a tento scenár sa do veľkej miery naplnil. Ukrajinskej armáde sa podarili dôležité veci, ako napríklad zatlačiť ruskú čiernomorskú flotilu, no front sa výrazne nepohol. A keďže sa v zime nedá očakávať žiadny veľký posun, optimizmu je málo. Volodymyr Zelenský je od začiatku ruskej agresie v situácii, ktorú mu nezávidí nikto. Situácia na fronte je pre Ukrajinu náročná od februára 2022, no teraz sa komplikuje aj na politickej úrovni. Keď vlani v marci 3 týždne po ruskom útoku Zelenský na diaľku prehovoril pred členmi amerického kongresu, dočkal sa potlesku postojačky. Joe Biden na ňo reagoval prísľubom vojenskej pomoci za $800 miliónov a slovami, že Vladimír Putin je vojnový zločinec. Potlesk sa opakoval aj minulý rok pred Vianocami, keď do kongresu prišiel osobne. Tento útorok to však bol už iný príbeh a ukrajinský prezident urobil krok, ktorý vystihuje, do akej situácie sme sa dostali. Zelenský na poslednú chvíľu zrušil svoje vystúpenie na briefingu za zatvorenými dverami. Podľa vedenia amerického senátu mu do toho krátko pred briefingom niečo prišlo, no špekuluje sa, že to súvisí s neschopnosťou amerických politikov dohodnúť sa na ďalšej pomoci pre Ukrajinu. Republikáni ju nateraz blokujú a tvrdia, že ustúpia len v prípade, ak sa zároveň vyčlení viac peňazí na ochranu americko-mexickej hranice. Vo Washingtone v utorok zaznelo varovanie od iného ukrajinského predstaviteľa. Šéf Zelenského kancelárie Andrii Jermak Američanom povedal, že bez ich pomoci je riziko ukrajinskej porážky veľké a oslobodzovanie ďalších území nereálne. O tom, že Západ pri podpore Ukrajiny nespolupracuje tak, ako by mal, tento týždeň hovoril aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Nekonkrétne a trochu záhadne dodal, že musíme byť pripravení aj na zlé správy. Americkí republikáni teraz čelia výčitkám, že politikárčia pri takejto dôležitej téme. Joe Biden im odkazuje, že ak sa pomoc neschváli včas, bude to obrovský darček pre Putina. Budúci týždeň kongres zasadá poslednýkrát pred Vianocami. Americkí politici bez ohľadu na to, či sa dohodnú, potom odídu domov na sviatky. Pre ukrajinských vojakov, ktorí strávia Vianoce v zákopoch, však bude schválenie, respektíve neschválenie balíka znamenať obrovský rozdiel. Aktuálne pritom prisľúbená pomoc Ukrajine klesla na minimum od začiatku plnoformátovej vojny. Od augusta do októbra sa stenčila o takmer 90%. Ďalší problém pre Zelenského predstavuje najlepší priateľ Putina v EÚ, Viktor Orbán. Maďarský premiér nielenže hovorí, že nepodporí otvorenie prístupových rokovaní s Ukrajinou, o ktorom sa má budúci týždeň diskutovať na samite Únie, ale navrhuje, aby to na najbližšom stretnutí lídrov členských štátov vôbec nebolo témou. Nechce rokovať ani o ďalšej finančnej pomoci Kyjevu. Problémy pre Zelenského však neprichádzajú len zvonku. Už aj ukrajinské médiá otvorene popisujú jeho nezhody s hlavným veliteľom ukrajinských síl Valeriom Zalužným. Zároveň sa prehlbuje jeho spor so starostom Kyjeva Vitaliom Kličkom. Ten hovorí, že v rukách prezidenta sa koncentruje veľa moci a Ukrajina sa preto posúva k autoritarizmu. Zelenský sa tak dostal do situácie, keď zúfalo potrebuje nejakú dobrú správu. Hrozí, že vypukne ďalší ozbrojený konflikt, tentoraz v Južnej Amerike, kde ďalší z autokratov naznačuje, že by chcel prekresľovať hranice. Venezuela má množstvo vnútorných problémov, za ktoré medzinárodné spoločenstvo odsudzuje tamojší režim. Jeho líder Nicolás Maduro sa rozhodol, že od svojich nedemokratických krokov a zlej ekonomickej situácie odpúta pozornosť tak, že začne hovoriť o anexii územia za hranicami Venezuely. Ide o región Esequibo, ktorý dnes administratívne patrí susednej Guajane. Štát, ktorý má len 800 tisíc obyvateľov, no rozlohu ako 4 Slovenska, bol kedysi britskou kolóniou. A práve tam sú počiatky nezhôd, ktoré pretrvávajú dodnes. Guajana získala samostatnosť až v druhej polovici 20. storočia, podobne ako britské kolónie v Afrike a o mnoho neskôr ako Venezuela a ďalšie latinskoamerické štáty. V tom čase už ku Guajane patrilo aj Esequibo, rozhodlo sa o tom na medzinárodnej arbitráži. Venezuela proti tomu vždy protestovala. Jej nespokojnosť tým, že územie jej oficiálne nepatrí, pretrváva dodnes. Ide o pocit, ktorý sa vyskytuje naprieč celou populáciou a Maduro to vie. Pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami sa okrem odpútania pozornosti hodí aj to, že snahou získať späť toto územie sa mu podarí osloviť a namotivovať nacionalisticky ladených voličov. Venezuelský režim preto vyhlásil referendum s 5 otázkami. Ľudí sa pýtal aj na to, či sú proti rozhodnutiu arbitrážneho súdu z konca 19. storočia. No kľúčová bola posledná otázka. V nej mali ľudia odpovedať, či súhlasia so začlenením územia pod Venezuelu. 95% ľudí, ktorí hlasovali, sú za, no o účasti sa vedú spory. Madurov režim už niekoľkokrát nebol schopný a ochotný usporiadať transparentné voľby a tak kolujú pochybnosti o tom, koľko ľudí naozaj v referende hlasovalo. Režim hovorí o veľkej účasti a vyše 10 miliónoch odovzdaných hlasov. Opozícia aj viacerí analytici to spochybňujú. Tvrdia, že Madurova vláda počíta za hlas každú odpoveď na peticu otázok a tak je skôr pravdepodobné, že k referendu prišli 2 milióny ľudí. Kľúčová otázka však stojí inak. Išlo z Madurovej strany len o politikárčenie alebo naozaj uvažuje, že využije silu na to, aby k Venezuele ilegálne pričlenil región, ktorý tvorí 2/3 rozlohy dnešnej Guajany a je bohatý na ropu. Keďže svet nepotrebuje ďalšiu vojnu, musíme dúfať, že ide o to prvé. Americká snemovňa reprezentantov minulý týždeň v historickom hlasovaní zbavila funkcie kongresmena Georgia Santosa. Preslávil sa ako podvodník, ktorý oklamal voličov aj sponzorov. 35-ročný Santos pred rokom postavil svoju kampaň na silnom osobnom príbehu. Prezentoval sa ako úspešný finančník z Wall Street, ktorý pracoval pre najvplyvnejšie investičné spoločnosti. Často o sebe hovoril, že je Žid. Spomínal príbeh svojich starých rodičov, ktorí podľa jeho rozprávania ušli z Európy pred hrozbami nacizmu. Po úspešných voľbách americkí novinári zistili, že takmer vo všetkom klamal. V skutočnosti ako bankár na Wall Street nikdy nepracoval a namiesto rozsiahleho majetku mal veľké podlžnosti. Takisto sa preukázalo, že nie je židovského pôvodu a vymyslený bol aj príbeh o jeho starých rodičoch. Keď sa o tom dozvedela verejnosť, časť kongresmenov ho chcela zbaviť funkcie. Podržali ho kolegovia z republikánskej strany. Lenže následne sa prevalil ďalší škandál. Ukázalo sa, že Santos podvádzal aj svojich darcov, keď peniaze určené na kampaň využíval na udržiavanie luxusného životného štýlu. Okrem iného chodil na výlety do Las Vegas, podstupoval drahé kozmetické zákroky a platil za prémiový pornografický obsah. Po týchto zisteniach sa voči nemu ohradili aj niektorí republikáni, ktorí na ňo v súkromí tlačili, aby rezignoval. Keď to odmietol urobiť, sami ho vylúčili. Na to, aby ho zbavili funkcie, v snemovni potrebovali 2/3 väčšinu. Tu napokon presvedčivo získali, keďže proti Santosovi hlasovali aj prakticky všetci demokrati. Americké médiá označili minulotýždňové hlasovanie za historické a pripomínali, že v celej histórii Spojených štátov ide len o 6. vylúčeného kongresmana. Santos si už medzi tým našiel novú aktivitu. Odkedy nie je kongresman, zarába 10 000 dolárov na tvorbe videí pre svojich fanúšikov. Svojim bývalým kolegom posiela vulgárne odkazy a tvrdí, že americký politický systém je prekliaty. Teroristický útok Hamasu a militantov z ďalších palestínskych skupín 7. októbra šokoval Izrael. Zásadný text denníka New York Times naznačuje, že mu aspoň do čiastočnej miery mohol zabrániť. Americké noviny odhalili, že izraelskí analytici pred rokom vypracovali dokument, v ktorom upozorňovali na riziko agresie Hamasu. Bod po bode opisovali hrozby, ktoré sa pred 2 mesiacmi naplnili. Krátko pred útokom analytička izraelskej armády varovala, že Hamas sa naozaj pripravuje na ofenzívu s cieľom vraždiť nevinných civilistov v kibucoch. Svojich nadriadených upozorňovala, že nepôjde o žiadny limitovaný vpád, ale vojnu. Tieto informácie podľa New York Times kolovali medzi izraelským vojenským velením. Medzi expertmi však prevážil názor, že obavy z Hamasu boli prehnané a toto hnutie si neželalo vstúpiť do ozbrojeného konfliktu. Text zdôrazňuje, že nie je isté, či o spomenutých plánoch vedel aj premiér Benjamin Netanyahu. On sám však nepovažoval Hamas za hrozbu, naopak snažil sa posilniť jeho pozíciu, aby oslabil umiernenejšiu palestínsku samosprávu z okupovaného západného brehu. New York Times otvorene píše, že ak by Izraelčania brali vážne spomenuté varovania a posilnili by prítomnosť na juhu krajiny, masakrom zo 7. októbra mohli zabrániť. Prípadne ich mohli aspoň výrazne minimalizovať. Viacerí poprední predstavitelia izraelskej armády aj spravodajských služieb už avizovali, že za zlyhanie po skončení vojny prevezmú osobnú zodpovednosť. Od Netanyahu však podobné výroky nezaznievajú. Vojna Izraela proti Hamasu medzičasom vstúpila do novej fázy. Po tom, čo Izraelčania odrezali severnú časť pásma Gazy, už vstúpili aj na juh, kde útočia v meste Khan Yunis. Medzinárodné spoločenstvo vrátane Spojených štátov ich však vyzýva, aby brali väčší ohľad na životy civilistov. Humanitárne organizácie označujú situáciu na juhu Gazy za humanitárnu katastrofu a popredný predstaviteľ OSN dokonca tento týždeň hovoril o apokalyptických podmienkach. Izrael trvá na tom, že vojnu neukončí, kým nezničí Hamas. Aj od jeho spojencov na čele s Američanmi však zaznieva, že na operáciu má vzhľadom na rastúci medzinárodný tlak len niekoľko týždňov. Tri západoafrické štáty, v ktorých vládnu vojenské chunty, chcú vytvoriť konfederáciu. Znamenalo by to väčšiu spoluprácu vo vojenskej, v ekonomickej aj politickej oblasti. V Mali prebehol vojenský prevrat v roku 2021, v Burkine Faso o rok neskôr a v Nigeri v júli tohto roka. Hoci vojenské režimy často krátko po puči tvrdia, že ich cieľom skutočnosti je upokojiť situáciu a potom krajinu doviesť k voľbám, realita je iná. Chunty vo všetkých troch krajinách sa stále držia pri moci a ich plány potvrdzujú, že na tom nechcú nič meniť. Už v septembri vytvorili alianciu, v rámci ktorej si sľúbili vzájomnú pomoc, ak by sa niekto pokúsil ohroziť zvrchovanosť jedného zo štátov. Bola to reakcia najmä na prevrat v Nigerii, po ktorom sa spomínala vojenská intervencia hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov, čiže krajín v susedstve. Jeho súčasťou bol aj Niger, po puči mu členstvo pozastavili. Teraz chcú ísť ešte o krok ďalej, rozprávajú o konfederácii, ktorá má byť cestou k federácii, čiže ešte užšiemu zväzku. Zrejme by to znamenalo otvorené hranice a spoločnú menu, zahraničnú politiku či armádu. Vojenské režimy si myslia, že by to prinieslo ekonomický rozvoj aj viac bezpečnosti, no vôbec to nie je také jednoznačné. Neúspechy v boji proti terorizmu, ktoré boli jedným z hlavných dôvodov nespokojnosti vo všetkých troch krajinách, pretrvávajú. Násilie sa vystupňovalo aj v Burkine Faso, od prevratu stúpol počet obetí islamistov o 165%. Viac obetí terorizmu je momentálne iba v Afganistane. Prevraty navyše poškodili aj ekonomiku. Sankcie, ktoré uvalilo hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov na Niger, sú najtvrdšie v histórii organizácie. Detaily plánov na konfederáciu ešte nie sú známe. Na minulotýždňovom stretnutí k tejto téme boli ministri zahraničných vecí. Ešte pred nimi koncom novembra rokovali ministri financií a hospodárstva. Hovorili napríklad o vzniku investičnej banky a komisie, ktorá by pracovala na vytvorení menovej a hospodárskej únie. Ministri potom dostali za úlohu posunúť informácie zo stretnutí hlavám štátov, ktoré o tom budú ďalej rokovať. Zatiaľ nie je jasné, kedy. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.